Takže dnešní téma je verš, který jsme si vytáhli, nebo já jsem ho vytáhl na Silvestra. Je to verš na rok 2015. Je zapsaný v knize Pláč, to znamená nějaké naříkání. Nevím, jestli to je povzbudivé pro nás. Pláč Jeremiášu v 3. kapitola, verš 26, 27, 28, 31, 32. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré muži, jestliže nosil jeho už ve svém mládí. Ať usedne osamocen a stichne, když je na něho vložil. Neboť panovník na věky nezavrhne, zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Když jsem se zamýšlel nad tímhletím textem, tak to ke mně mluvilo, že opravdu máme naději. Máme důvěru, jsme to zpívali, jen v tebe, Pane Bože, důvěru mám. Ale pak jsem dostal takovou myšlenku. Nejen, že my jako lidé máme naději, ale Bůh má naději. Bůh má naději v nás. Trošku mě to překvapilo, že jsem o tom až tak vždycky nepřemýšlel. Ale chtěl bych to ilustrovat na jedné situaci z naší domácnosti. Máme kytičky, orchideje, a ty, když odkvetou, tak zase tak jako ke koukání moc nejsou, tak bychom byli rádi, aby tam byly pořád ty nádherné květy. A tak moje žena je vždycky dá do polepšovny, takzvaně. To znamená, máme tam takové jedno okno, které vede na sever, nesvítí tam sluníčko moc, je to na chodbě, takže tam je trošku chladněji. A ta kytka prostě asi nemá úplně ty nejlepší podmínky, ale mají to postrašit, aby se polepšila. Ona potom vyžene ten šlahon a na tom tak se tak objeví ty pupeny. A ta poslední orchidea, že máme jich několik, a teďka ta poslední, ta tam byla asi jenom měsíc. Jinak většinou tam bývají v té polepšovně třeba 3 měsíce. Ale tahle ta už jako se to naučila, a teďka zase nám kvete. Takže to je něco úžasného. Ale my tam nedáváme proto, aby jsme ji zničili. Že jo? My tam dáváme opravdu proto, aby se polepšila. Aby prostě z toho zase byly ty nádherné květy, ale na té studené chodbě bez sluníčka to není zase tak jako úžasné. A možná se to děje i někdy prostě v těch našich životech, že potřebujeme takovou polepšovnu. Možná ne, možná to nepotřebujeme. Že? Máme ty květy pořád nádherné, tak je to v pořádku třeba. Pán Bůh nám dává čas i toho odpočinutí, protože pro tu květinu určitě je to i odpočinutí. Ale kdybych se chtěl vrátit k tomu textu. Je tady jedno takové slovo, nevím, jestli to všichni to chápou, je tady slovo jho, ale asi tomu rozumíme, někteří by to mohli třeba i vysvětlit. Co to znamená, to slovo jho? Kdo to ví? Zvedněte ruku, kdo to ví? No, tak moc vás není, ale nebo se bojíte, abych vás nevyvolal, že? Tak Květa říká, že to je břemeno. Co ještě by to mohlo znamenat, to jeho? Chomout, ano, na vola, nebo i na krávu, nebo na bejka, ano. Co ještě by to mohlo znamenat, představovat? Protože to není jenom ten chomout, že? Spojení. To jeho, vlastně to bylo to břevno, takové dřevěné, které spojovalo ty dvě zvířata. A na to se zapojoval třeba vůz nebo radlice nebo cokoliv jiného, nebo to byl, jo, spojoval ty dva chomouty. Může to znamenat nějaké trápení, tady jsem slyšel. Ale taky určitou nesvobodu, že? To jeho. Že člověk prostě nemůže úplně si dělat, co chce, nemůže jít, kam by chtěl třeba, nebo prostě má nějaké zábrany ve svém životě. Jo, něco, co neovlivní a co ovlivňuje jeho. A v tu chvíli se mu to nezdá moc příjemné třeba, zdá se mu to trochu, nebo někdy i víc, negativní. Jsou to věci, které na nás doléhají, ať prostě jsme si je zapříčinili nebo nezapříčinili. Takže tohle všechno může znamenat to jeho nějakou, třeba nějakou těžkou práci, těžkou situaci v životě. Aby jsme porozuměli tomu textu, tak je také dobré vědět, proč ho Pán Bůh, nebo v jaké situaci ho Pán Bůh nechal napsat. Tenhle ten text se připisuje proroku Jeremiáši, ale víme, že je to Duch Svatý, který vlastně vede ty proroky a dává jim to vnuknutí Boží. Takže to jsou Boží slova, Boží myšlenky. A týká se to s největší pravděpodobností, téměř s jistotou, času, kdy byl Jeruzalém zbořen, byl zničen chrám, něco kolem roku 587 až 586 před naším letopočtem. A byla to taková velká katastrofa. Takový hluboký otřes pro ten boží lid, pro ty, kteří tam byli, ale i pro ty, kteří byli v tom národě izraelském. Možná bychom mohli říct, že to takové trauma nebo emocionální bolest. Nějaký prostě, jako když je zármutek nad odchodem někoho blízkého. Je tady projev těch emocí. V té době byl zničen Jeruzalém jako město. Byly strženy hradby. To znamená nějaká ztráta toho zázemí, těch materiálních jistot. Potom vlastně to znamenalo, že padla ta Davidova říše, to Davidovské království. Byli odvlečeni do zajetí babylonského ti lidé. Několik pár jich tam zůstalo, ale většina byla odvedena do babylonského zajetí. To znamená, přišli vlastně o tu svoji historii, o tu svoji identitu. Jakoby ten národ měl skončit. A možná to nejsilnější, ta nejdůležitější jistota pro ten lid bylo, že vlastně došlo ke ztrátě Boží přítomnosti, nebo pro ně to bylo znamení Boží přítomnosti, ten chrám, ty bohoslužby, oběti, kterými uctívali Pána Boha. A najednou toto všechno skončilo. Tohle to všechno bylo zničeno. Určitě to bylo něco velmi těžkého a když bychom četli tu knihu, tak víceméně tam je pořád jenom ten nářek. I když tam prosvítá ta naděje, ta boží naděje, která tam je, ale týká se to těch těžkých situací. Proč to asi Pán Bůh nechal napsat do písma? Myslím si, že to má více důvodů, ale jeden z hlavních je, že ukazuje závažnost porušenosti hříchem. Když člověk prostě si jde svojí cestou, nejen, že tady je závažnost těch věcí špatných, ale je tady i nevyhnutelnost toho soudu. Protože Pán Bůh mnohokrát varoval ten izraelský národ, že když se bude odklánět od něj, takže to dopadne špatně. Že když bude spoléhat na něco jiného, že ta důvěra na prvním místě nebude v něho, bude v něco jiného, ať jsou to třeba i ty náboženské věci, tak to skončí. Když opustí Pána Boha, tak to dopadne špatně. Co mě zaráží, je, že vlastně i Pán Bůh je ochoten vzdát se té své úcty, své slávy, své cti, toho, aby té důstojnosti, toho, aby ho uctívali, za cenu toho, aby zachránil ty lidi. Aby si uvědomili, že jejich srdce je někde jinde. To je úplně úžasné. Jako kdyby potřeboval s tím lidem zatřást a řekl, vzpamatujte se. Vzpamatujte se, protože když se děje už toto, tak asi není něco v pořádku. Až doposud, co jsem říkal, by se to možná mohlo zdát hodně depresivní a nechci, abychom u toho skončili. Protože právě v té třetí kapitole, kterou jsem četl, Pán Bůh mluví o naději. Že máme naději v něho. Máme naději v něm a je tady Boží slitování. A tak bych chtěl, abychom si zapamatovali takové heslo, takový slogan, že i když přichází nějaký Boží hněv, tak je to na chvíli. Ale Boží láska je navždy. Ten Boží hněv může přicházet, tak jako my někdy se hněváme na své děti, když udělá něco špatného. A není to proto, že prvotně bychom neměli rádi ty děti a chtěli je potrestat, ale to proto, že se děje něco špatného. Ale to, co je nad tím, je ta láska, ta Boží láska, která je navždy. A tím vším je to motivované. Ta výchova je tím motivovaná. Trošku jsem si četl i o tom pozadí toho listu a dočetl jsem se, že vlastně každá ta kapitola má 22 veršů, kromě té třetí, která má 3x22 veršů. A kromě poslední kapitoly, všechny verše vždycky začínají postupně podle té hebrejské abecedy. Takže první verš začíná tou alfou a poslední končí jako omegou, jo? Počátek, konec, i když tady Láďa se směje, protože to trošku motám s řečtinou. Takže tam je alef, to první písmeno, že? Tak musím opravit, to poslední nevím, jaký je. Ale tak, to v té hebrejštině, ani v řečtině nejsem kovaný vůbec. Ale co to může také znamenat? To, že je tady nějaký začátek, je tady nějaký konec. Pán Bůh nechce, aby když jsme dostaneme do nějakého trápení, aby jsme neustále plakali, aby jsme neustále naříkali. Někdy je dobrý ten čas toho nářeku, abychom si uvědomili, o co jde, abychom také s tím přišli k Bohu a vylévali před ním své srdce. Ale pak to skončí. Má to nějakou posloupnost, nějaký řád, ale někdy to skončí. Není to navždy. Pán Bůh chce, abychom s tím skončili, abychom přišli k němu a aby se ty věci změnily. Nečetl jsem ty předchozí verše, které jsou ve třetí kapitole od 22. verše. Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Tady opravdu Pán Bůh ukazuje, že on má tu naději v nás, ale že my můžeme mít naději v něho. Že je tady možnost nějakého návratu, volání k Bohu a proměny. On nás zase obnoví a navrátí. Takže my můžeme mít naději v Pánu Bohu, ale to vychází z toho, že Pán Bůh má naději v nás, protože kdyby neměl tu naději, tak ani tu příležitost nebude dávat. Proč by to dělal? Proč by tady vlastně ten izraelský národ posílal do takového trápení? Protože bez jeho vědomí, bez jeho vůle se nic neděje. Když jsme si představili sadaře nebo zahradníka, který prostě okopává ty rostlinky, nebo je přesazuje, nebo zastřihuje, čistí ty stromy, proč by to dělal, kdyby neměl naději, že tam budou ty pěkné květy, že tam bude to dobré ovoce? Proč bychom dávali tu orchideu do té polepšovny, když bychom nevěděli, že se to zlepší? Tak bychom si ji koupili, ona by odkvetla a vyhodili bychom ji do kompostejnéru a koupili bychom si novou. Ale protože máme tu naději, že se to změní, že se to zlepší, tak to můžeme dělat. Proč by rodiče působili a vychovávali sobě na své děti a vychovávali je? Proč by učitelé učili žáky, když by neměli naději, že se to změní? Stávají se případy, kdy učitelé ztratí tuto naději a potom buď tam to přežívají a je to znát, anebo odcházejí z toho zaměstnání. Že? Ale to není jenom učitelů, to je prostě kdekoliv jinde. Když si představíme taviče, který přetavuje rudu, třeba zlatonosnou rudu, proč by to dělal, když by neměl naději, že se ukáže to zlato? Proč by to dělal, když by neměl naději, že se ukáže ten čistý kov, že se ukáže něco dobrého? Bůh tuhle tu naději vkládá do nás. Proto někdy také přijdou i těžké chvíle do našeho života. On má tu naději, že my tomu porozumíme. Malachiáš 3.3 říká, tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. A kdybych se vrátil do té knihy Pláč, do 3. kapitoly, verš 33 říká toto. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Pán Bůh to nedělá z nějakého rozmaru, jak jsem říkal. On to dělá právě z té naděje. Je tady prostě nějaká výchova, boží výchova. Ta boží výchova není něco laciného, není něco, na čem by Pánu Bohu nezáleželo. Prostě ať se to děje, jak se to děje. Ani to není s takovou nemoudrostí, kdyby Pán Bůh běhal a tak jako pěstoval si nás ve skleničku, zametal ty cestičky před námi, aby náhodou jsme nestoupli vedle, tak už to všechno upravoval. On chce, abychom porozuměli životu, on chce, abychom porozuměli tomu, čím procházíme a věděli, že on je s námi, on je v tom s námi. Ale také ta není ta výchova taková jako tvrdá, bez srdce, kdy prostě už by člověk řekl, no, necítím vůbec žádnou lásku. Když Pán Bůh dává nějaký trest, tak je to jenom na tu chvíli, aby prostě to došlo toho naplnění, aby tam došlo k té proměně. Aby se ukázaly květy, aby se ukázalo ovoce, aby na povrch nebo dolů spíš, ale potom na povrch, když se to očistí, vystouplo to zlato. Aby tady bylo dobré jednání. Proto někdy v našich životech se stane, že ztrácíme jistoty. Možná ty jistoty padnou, když ta naše důvěra není na prvním místě v Pána Boha, ale dáváme je právě do těch věcí. Možná se nám to stane právě proto. Protože Pán Bůh to nazývá modloslužbou. Ale není to vždycky tento případ. Někdy přicházejí do našeho života zkoušky. A právě tomu třeba nerozumíme. Že se neudělali až tak úplně něco špatného, ale přicházejí nějaké zkoušky, kdy my máme porozumět té cestě, cestě s Pánem Bohem. Máme porozumět tomu, jaký on je, přiblížit nás to k němu. A když tomu porozumíme a zůstaneme jako to odstavené dítě u něho, tak to je to největší vítězství. Včera bylo poslední rozloučení se sestrou Věrou Tekeliovou a já jsem tam právě vzpomínal na to, když jsem byl u ní a ona i přesto, že měla těžkou nemoc, tak z ní čišela takový pokoj a takové to spolehnutí a spočinutí na Pána Boha. A ona říkala, že je to pro ní veliká boží milost, že může být v této situaci. To mě úplně jako zasáhlo. A přemýšlím o tom doteď. Je to pro mě velký vnitřní prostě zásah a otazník, ale i radost. Ne otazník v tom, že bych tomu nevěřil, ale otazník, co je zatím, jaká ta hloubka toho vztahu. Pán Bůh říká, že Boží soud začíná od Božího domu. Není to proto, aby Bůh člověka odsoudil, ale aby mu ukázal, co ještě nedobrého je potřeba, aby opustil. A pozbuzuje nás k tomu takto. A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobré. My někdy ztratíme prostě jistoty, třeba materiální, že hodně se to týká v poslední době zaměstnání, někdy bydlení, některých věcí prostě, že člověk nestačí na něco po té materiální rovině. Nebo nějaké osobní jistoty, že prostě přicházejí nemoci, nebo ztratíme někoho blízkého, nebo vztahy nám úplně tak nešlapou. Někdy dokonce jsme na takzvané poušti víry, že nevnímáme Pána Boha úplně tak, jak bychom chtěli. Ale mějme na paměti, že i Pán Ježíš byl na poušti, kde prostě chodil, vyhladověl, byl zkoušený a on neutekl, ale obstál. A tak možná je to taková výzva. V tom verši, který jsem vytáhl, je napsáno: dobré muži, jestliže nosil ho už ve své mládí, ať usedne osamocen a stichne, když je na něho vložil. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. A tak to své zamyšlení bych chtěl ještě zakončit právě těmihle dvěmi důrazy. Ta tichost. Můj švagr používá takový výraz nestresovat. To říká kvůli psům, protože mají psy a ty prostě furt lítají a běhají. A je to hrozně jako by nervózní pohled na ně. Z nich čiší ta nervozita. Ale ta tichost, to je právě to vyjádření toho pokoje a té důvěry Pána Boha. A pak to, že člověk neutíká z těch věcí. Určitě jsou situace, kdy Pán Bůh říká, ano, změň něco, odejdi a tak dále. Ale pak jsou situace, kdy vlastně chce, abychom zůstali v těch situacích a důvěřovali mu, že on to změní. Že on to promění. Jde o to, abychom využili vlastně tu jeho naději, kterou nás má, že se ty věci změní. On je připravený to změnit. Záleží na nás, aby my jsme vzali tu nabízenou ruku, tu naději, kterou nám posílá. A tak závěrem. Čem jsou naše jistoty? Jen v tebe důvěru mám, jsme zpívali. Jen v tebe. To neznamená, že nemůžeme mít ještě další věci. Ale co je na prvním místě? A dále. Boží výchova vede k dobrým věcem. Boží hněv je na chvíli, Boží láska navždy. Bůh má naději v nás, mějme naději i my v něj. V roce 2015 i potom později. Amen.